Zimbabwe ikhokhela ngendaba ze-corruption ngenxa yombusazwe we-ZANU-PF. Ngakhangela indaba eyama-tax asehlatshwe abantu beZimbabwe. Ama-tax asehlabile, asebhahile lapha eZimbabwe. Ngananzelela ukuthi kuyabe kuyimizamo eyokuthi abantu beZANU-PF bethole zona izimali. Ngakhangela indaba zabo-NASA lapho wathola ukuthi umuntu owayevele enguye ophatha ngezeNASA watshontsha izimali ezesabisayo khona ngale. Umuntu lo uthe engena kumthethwandaba wathi amadokotela athi no, umuntu lo kutsho ukuthi kwesinye isikhathi ngani kulo msangano ekhanda lapha umuntu lo bamyekela kwaye kuthiwa kalacala. Namhlanje umuntu lo usekhona edale ephalamende. Kanti nxa umuntu kuthiwa ikhanda lakhe alisebenzi uzakhokhela njani abantu ephalamende, uzamela njani abantu ephalamende? So zananzela ukuthi iZimbabwe ihlutshwa yiZANU-PF ngoba iZANU-PF yeletha umkhuba wonalo.
Lithi lina uhulumende kazimiselanga ukuqeda inkohlakalo elizweni, kodwa sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende izolo ethembisa ukuthi bazimisele ukubopha zonke izikhohlakali ngisho labezombusazwe. Kanti uthe bakhangelele ukuthola imali engange-$1 billion lonyaka abazayithathela abantu abakhohlakeleyo.
Ngananzelela izithembiso ezibekwe nguye uMnangagwa bekuyizithembiso ezokuthabisa abantu. Ufake icommittee khangela ngendaba ze-corruption, icommittee eyokubopha abantu abayizigange ababe yenza leyo corruption. Yona leyo committee sokusazakala ukuthi yehluleka umsebenzi.